Radio Okapi.
Bansango na bitu folkien kusumsiere.
Okapi.
Mingi na bisika mutuna mutuna na kolanda bete na mtoto na bete wa Republic Demokratiki Kongo matondo mingi aseleka kenta unsamu na bena kolanda basangu na bete na ndinga ki Kongo na basangu yai bete tubila kubeba ya bima mingi na site afungurume ya vwana pena mbanza kolwezi na kizunga katanga na ndima mvula ngola no kakakuna ya vwana kana mpimpa kilu masabala bete avutukila ya kuna inda na mwabanto Beta konda vena kukwenda mbonza kindu bwala kimfuma kizunga banema na mavuanga balongo kia bainzo nkanda tatu mvimba dibunda katolika Banda taka kuna kikuma na yao beta zabona mwa bantango tijangoma makuku Na mavimpi banganga mayele ya kikitezo makumi ya mvimba ya bainzi ya ntoto na beto Afrika kadikati ya vwana pia Angola Baondeke na kulanda malongi awana bwala kimfumu Kinshasa Sabu na bimbefu wakena kubaka kabaleke inki mutindu ya baki na kusansaka yao Malogi yake na rutodusu ya OMS beta vutukila yao pena inda na mwa bantangu ya selika Leka tula makutuwe inda basa kudosu beke za bauna mwa bantangu Matundu mindi ya karibisika niosu mba kama sabu na kulanda basa nguna beti na ndinga kikongo konsumusi ya Afrika na ntola kinzonzulo Mutu mosi baka kalufu wa kitezo ya banzo nkama sambanu buwaka baludi pumbuka kampe kitezo wa batu makumizole lualaka tano na kati na bao babaka kabamputa ngolo nyoso ya ina ni mamvula ya vwanape mupepa ngola lutaka na mpimpa kiluma sabala na sita fungu rumea vwanape na mbanza kulizi na kizunga katanga na kutuba batu kitezo ya babuta difunda mosi baondeka na kukonda bisika kulala jangoma kepesa beti ntango ya kolejo mamusompo
Na fungurume mvula kuzaka noka kilumba sabala ya sabala ya mika tuko luta ya kuzaka zingila ntangu mosi kansi ya kuzaka sala bivonza mingi ba inzo lenda lunga nkama sambano ba kuzaka bebisa yao ya nkaka ya kele diaka na ba muanzuwe katina yao meba kama ba kalasi nana ya ndimba bwela ya kalasi mosi ya katikati mambu kuzaka sala tibubu kilumbu ya ntete ba lungisi kuzaka lungu kave sambavu andaka na ba inzo ya kulungu kila ve ba inzo nzambi zole na dispenser mosi ya kuzaka beba Clementine Mutanda Mbuta ya divula ina nimekuza tubati Mabuta difunda mosi mekondwa bainjo ya kuzingila na kate divula ina pe balenda ve Kuza sadisa bau na ntwala kivonza ina Ndambu kati na bau bakina kutuma leka nanganda Nimekuza zabisati Bantalu bakuza katanga ya bantu de divula ina ya kele bantu kuluta makumi zule kuzaka luala bamputa tanu katina bao kele bamputa ya ngolo bamenata bao na bamwadu pitadu kele na kansi na kolwezi kento mosi kibaka kuzaka finikandi ipendi kufuaka na kilumbu ya sabale mekatoko luta na pweto ya kele masuwa mosi wandaka natabima ya kuzaka dinda samu na mvula kuzaka noka na kivuka ngolo wandaka na bambala kuzaka dinda bwela deka bamikanda ya mfunu bao wandaka nata na teritwari ina dinda kanamaza
Na kizunga manema betke na kutubila minganzi ya balongo kia bainzo nkanda tatu mvimba dibunda katolika munisaka na suka bubia na mbanza kindu na mutinda balongo ki ya balongi muzola tuba na bau baonde mwona na kave bana zoli na kati na bau lualaka bamputa fiuti mpe bima mingi bebaka ntangwa diedone tuba mubile dia kanange jangoma makoko.
Nyoso banela kabubu ya nansuka na tangwa ntambuli na minuta makumi tatu na mbalamosi na bakalasi tatu ya ndimba ya katoliko yai ya kufinakana bakalasi ina nyoso tatu kele na komine ya kasuku balong ya kele pendano tuendelei mikelenge bana bakuzaka longuka ve balongisi wandaka stubati bake manga kisalu kana bakuza pesa ve mvutu na mambo bake na kulomba ya difuta na bao pe kukuza bongisa kufuta bao bakuzaka zabisa yao na mbuta ya kizunga na kilumbo ya yantete na ntangu balongu kimonaka ti balongisi na bao bakeleve bakitaka na babala bala mafunda zole baka kuendaka tinda na kingolo bampangi na bao ya bambuta ya kalasi ya bakento matumaini bwela dieka na college enano bakvukana na bao samu batambula batambulaka peba bebisaka bima mingi na bakalasi ya kasuku jambo ya ya kuzaka nata lukutakano mosi ya malumalu ya bambuta na kizunga ketala mambu ya malongi ya ndimba ya katikati peba mbisalu maboko yina ya bisadi ya lita peba ntumwa ya balongisi na manima bage kuiza pesa mvutu kansi nyosu kuzaka bakama na katalu kutakono ina ya zabana TTV
Matondo binange jango mama koko bitke na kufonda kintuwa di mpambave, betilo sadisu ntangwe na kizunga kivuwa zulu wapi bantodisi ya banyi zonkanda, ya mpe bantu mabalongi ya banyi zonkanda primera vwana pe secondaire, ya mbula matadi ba kutanaka na kiluma abubu na mbonza goma, batu bilaka lukano na bau, ya baba kaka kubu ya kisadu, katoka kilumbu ya makumi zolango na betke na yao, nandinga na bau ya ntuka, balongi bafunda ka bantodisi ya banyi zonkanda kukatula, nkatu kikuma banduku na bau ya nkaka, mpe kutinda na bisika batu wa nkaka, nyoso na nakulanda weba ntiku, mutindu nde ya hunde, kena kulomba ka nandama mbula matadi, mpe kulomba bambongo, ya luvunu, nandama bibuti, beza bisa kati ntangweke, ya mkudu na beto Silvestre Kilolo.
Kukonda kufuta mbongo ya ngonda ya ivwa na ina ya kumi bole ya mkondwa kubongisa luzingu ya balongisi tala mambu kena kunata balongisi makuiza manga kupesa malongi na bakalasi ya ndimba ya goma ina ya mabundu nyoso. Bamambo ina nyoso zole bakina kulomba ya kuzaba kavemfutu diambo ankaka mkuza buelama balongisi kena kunyonga samu na bambuta na bau ya bakalasi balongisi kena kufunda bau ti bakuzaka katusa balongisi makumi nchambodi na ivwa bakina kusosa ti bakuzaka futusa bau malumalu na bisalu na bao na ntwala bakuza vutukila diaka malongi. Monseigneur Kacha, mkubiki ya malongi ya katoliko na goma, anuwe kuza tuba kalasi bafana kuza tuadisa yao na motindu ya mbote. Mambu kisa limaka ve na bakalasi. Na ina metala kuza vutusa balongisi bisalu na bao, baiguza landila diambu mosi mosi. Kasi na mambu metala kukonda kufuta mbongo ya difuta ya ngonda kumi na ina ivwa, pe mambu ya nkaka inaga na kulomba kuza bungisa mambote ya balongisi, pe difuta ya mbote, bantumwa ya balungisi bakuzaka zabisa na luzalusu mosi batindaka na luyalu ti bakuza sala lukutakano mosi ya bandambu nyoso na kilumbu ya zole.
Matondo binange jango mama koko muke na kubika nge mwabantangu na ntangu ti nge pemisa ntete mwanzutu kasibeta vutukila na kuzabisa ti na kumanisa basango metadela malungi betuke na kukwena kizunga bakungu wapi balungi ya bainzo nkanda primer ya mbula matadi na tikitok ya mwanda baonde mebu ya kisalu kubanda kilumba bubi yae. Ntangu yae ya mepesa manantumwa sine katu ya kelempe kinati ndinga kimvuka balongi ya mwanda na kutuba ya mbuta Auguste Mulundamba jambu yae ya metadela bainzo nkada makumi tatu na ivu mvimba kaka na kutuba nandi balongisi ya mwanda mba mesepela mingi na lukanu ya bana ya inzo nkada nteta vwana pea zole mpea tatu ya kubuya kufuta kasike na kulomba na luyalu na kukatula bambongo ankaka boso yae ya bibuti kena kufutaka balongi mbongo ya kutambula bainzo nkanda ya kena kupesa maka diakave na ntwala ya kufutukila kisalu balongisi ya mwanda baondeke na kulomba na luyalu na kupesa mvuto mefona kana nyoso ya bake na kulomba ata kumutindu yae mfumu ya subdivision ya EPSP kuna na mwanda kena kukinga mukanda tibasu nikilandi. Banganga mayele makumi ya bizapisa kana kuwa basango na beta meka tukana bainsi minga ntoto na beto Afrika bwele daka insi ya Angola wapi na kati na bau kumi na tono mvimba kele bana ntoto na beto Kongo Kishasa baondeke na kubaka sika na lukuta kanu musika tuka suka bubi awanabwala kimfumu Kishasa ya kundeke kweza manisa na kilumba sabana ngona ke kweza malongi na bau yai kena kutadila mingi nchi mutinu bimbevu kena kutadila ka baleke mpe bambutabatu jaka na kutala nchi mutindo aba mama ke vwana mabuvumu kasi ya keti kibeva sida lukuta kanu yake na lutolusu ya MS sabna yau Beto landa na kinzonzole ya presi Musumba Kandala Ntendula munganga Augustin Okenge Ntumo ya Peneles.
L'adolescence est un être humain qui est exposé à avoir de
Bantwena bakele bantu bakele bantu pele na baka bimbevu nyoso bimbevu ya kubutuka na yao bimbevu ketambakanaka bimbevu ya kubundana kento na bakala bimbevu ya ntima yina kevandaka mpasi samu na kubaka yao kansi bakilenda kubaka bimbevu nyoso yina betikena na kufingila ya keleti batu yina kuizaka landakana malongi yae babaka malongi yambote samu na tango bake vutuka na bainchi na bao, bapesa mabuku na makabu na bao ya mavimpi samu ti bantangu ya mchadulu ya mona ya bisalu ya hii basadila yao na bainchi na bao pe ya salimina na bainchi nyoso ya hii
et être disséminé à travers l'ensemble des pays respectifs.
Jango mama koko muke na kuvutuka dia kanange mpamba venge sola kati nkuna betu Nadine Fulan Simba na konkur ya kutubila mingi bainsu wa batu na lusadusu ya Croix Rouge International Simba maka awanambaza Kishasa ya metadela mingi balongo ki kumina iya bainzo nkanda nteta lisansi ya droit ya katukua kana bandabu mingi ya insi na beto zabisa nki mutina lutaka
nazulo kiyeko na yawe kutanina bantu kikuzaka baka bisumbula na ntango ya mvita pe na mavuanga kikuzaka bakama ya makanda se CICR ya kele na kivye kwa yankaka ya kuza tanina ba inswa ya basukami na nja ya uina ntasa ya malonge CICR ya kuzaka banda nambala ntete na RDC kusadisa nchombo mosi na kimpovi samu na balunguki katukaka na ya oriental bizunga zole ya kivu zunga zole ya kasai katanga pe kinchasa samu na nlongisi masha kumamba kolonialu ketala mambu ya malongi ya zulu pe ya ba universite ani kuzaka zabisa ti nchombo ina ya kele samu na kukuza nata balunguki za baka malongi ya kuza tanina bantu na bifulu keba kamaka bamvita pe bamavuanga na tutokolo ya inti bayimbi ya kubundana bakento na kingolo funu ya nkaka ya yaike na kupesa chombo ina bakele balungisi longu kaka malongi ya bainswa na inja pe bagi kuzaka bakama na kimpovi na kati ya CPI Franz Rosenstein monikisi ya CICR ani kuzaka zabisati ntalo bagi kuza pesa na mutu kuza bimbula yake vuanda kidimbu samu anike banda kuza bakama na bimpovi kisalima na kate inza yafuna kuza batiki lumba tatu kilumba makumi zole na tambodi ya ngonda kumi kila ndakana yao ndebe pesa kizunga mekuza nunga
matondo mingange jango mama kuko kisala ntuma nkango na diambo meta dhala mingu zidisa balu kano ya inza mingina yae meta dhala mingu bainsu wabatu kele mingi malongi ya bilumbu zole ya kena kufukisa na centre na cercle français ya Kinshasa bantumo ya nkangu ya insi na betu ya seleka kele inzo ya unike na kutalaka bainsu wa batu mekatona kubungisa luku takadwe na lusa lusu ya eritesi ya kala na nzila mashini na ntola kinzo nzolobe monaka ya vwanaka zole mvimba jango mama kuka vwana pe consumusia ya Afrika mbazi na suka na basangu na beta ndinga ki kongota vwana bleshi ndani kambala bibi kala mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.